Radio Okapi. Inaka, Feneco, UNTC et Pesa Kibisa le Libya Kelasi, Mpeko Komisa Bana, Kamamisa Tuna Tukumitano na Kelasi, Bana wana Bazalaki Kosala Misala Mikeseni, Kunana Etandoya Uvira. Iyo, oye tuka ituri, mambi ma tambola ki malamu te, mokolo ma mosala minei na tongo oye ngumbabunya. Ba tambu si tukutuku ya taksi, ba tonda ki mingi na banzela ya ngumbabunya. Bazali ko telemela, mokano, mokamati polis, eko sunga ka mibembo na banzela, zambi, ba sengi na bango, kola takas kempe jile. Boko, bakanga ki bango, mpe, ba botola ki bango, ba tukutuku ya bango. Kolandana, na bakonzi, ezali mokano, motali bokengi, pona koeba mokumbi tukutuku moko na moko, na boende ba koye. Yeba, kote le misa mobulu ya mobomano, mozali ko sale matango nyonso o engumba. Sangwe susu ezali wana mboka mokonzi Kinshasa. Pona kobundisa ba ambu teaje na mboka mokonzi Kinshasa mapinga ma FRDC ekozala na ba balabala ya mboka mokonzi kobanda mokolo ma mosala moko ya poso ezali koya pona kobongisa etamboli elamu obanzela ya mituka. Mokano mokamata maki mokolo mwa mosala misato ya poso tozali na vice premier ministre ministre Atali Mambi na kati ma ekolo mpe bokengi na bakambi ba police nationale congolaise PNC na bokuse mingi police ekosungaka botamboli na banzela PCR. Bongo elongo na inspection générale ya police kutani bosalamaki nantina ya mitindo mipesa maki na mokonzi wa ekolo na bokutani esalamaki na ba ministre kolandana na ba embouteillage eluli mboka mokonzi Kinshasa. Sika to kende na Kasai Central bakonzi bazwami na ituka wana babwa kimbela bazali kosenga batonga lisusu gbagba lweta ezali kosangisa lokalite ya Samwanda na cité ya Luiza nzambi gbagba wana esila kikobeba bakanga kiyango na office de route ya ituka office de route ya Kasai Central elobi ezali na makokite ya kotonga gbagba wana ya sika na mabende oboso bwali kambolie directeur wa cabinet ya ndako ya moyangeli ituka Jori Ngandu Lukadi asengi na direction générale ya office de route ekota likambolie na lombango pona kotonga gbagwana ekosunga kosala mibembo na nzela wana elongo na ba marchandise kati ya Kalamba Mbuji pe na moni du tout tolanda Jori Ngandu Lukadi oyelobeli ya Richard Junior Kamunga.
Là je parle plus précisément du pont.
Wana nazali kolobela mingi gbagba lweta oyo ekokela makama gbagba esi ebukani na sengi na bakambi ba office de route o moto ya ekolo ba efoner pe ministre Atali Botongi kokota mambima ye po ete mbano ezwa molombango moto ya ya nzela ye mozali lisusu ya kotalisa te pamba te tobengaka yango nzela ya lobiko soki gbagba ebukani bambotama bapene babandi komema biloko bomapika po ya kokatisa o ngambo esusu wana ezali kokoso tosengi na office de route ete bazuwa mambi o maboko bilo wa bango o office de route na Kasai Central ezangi nyonso tozomi na biloko be mosala te tosala ki devi totika ki o mesa ya directeur général ya office de route kasi pe o mesa ya directeur général wa foner po ete batina misolo misenga maki po ya kobongisa biloko pe kosilisa misala miagbagba tobandaki wana tosundolami na likama lya biso
mais là nous sommes abandonnés à notre triste sort.
Oye tuka Nord Kivu AFC M23 ezali ko bakisa motango mwababundi mpe bisaleli na nzela ya Kimpese Lubero Centre kuna na territoire ya Lubero. Nzela wana ezali antina nzambi ezali komema na bitando epai wapi ekoyangela kama pinga ma FRDC. Société civile na banzene neke bazwami kuna bakomi ko banga bitumba bizongela na ba FRDC na tango eye masolo madoa na bokambami bwa Katari. Ezali kokende obosote. Totikali sena etuka Nord Kivu, mabota koleka kama moko mpe ba kimi bitumba ba yi ekolo Rwanda. kama misato zomi na minei ba zongi o ekolo na bango ba longwa ki mabele ma République démocratique du Congo mokolo mwa mosala misato ba kei Rwanda ba katisaki na bokengi nyoso ndelo ya grande barrière ba kobenga ka corniche ba zongi na bolingo na bango moko na lisungi ya o commissariat ya Nations Unies pona ba kimi bitumba HCR na bokuse kulanda na manaka maye mabongisa maki uta ebandeli ya mobu oye ete batuana basengela ki kozonga sikawa siliko salema na etuka ituri momoni siwa kalaka mokozi wa Nations Unies atali bo bateli mpe bo sungi bato asala ki mobembo mwemimaki ye mokolo mamo salamine na ba kilometre kama moko tukumitano na motoba kuna na sud ya Bunya o territoire Irumu azala ki na bato baike okati na bango moyangeli etuka moima pinga na chef ya bureau ya Monisco Ituri Viviane Van de Père akutana ki na bakambi ya bakabila bazwa mikuna apesa ki bango mpe na maboko ya bakonzi kuna ndako ya commissariat ya police etongami na misolo ko uta na Monisco kulandana na manaka masengeli ko sala mana lumbangu bakobenga kakwi Linaka Fédération Nationale ya Balakisi ba Congo elongona linaka Feneco UNTC ba kabolaki bisale libya kelasi mokolo mwa mosala mibale na bana bake ba bazalaki kosala misala ndenge na ndenge pe bazwaki bana wana ba komisa ki bango na bitelo po ite bako akotanga kolandisa mana lolenge ya kotanga ya ofeli basali yango nzambi esengeli kosalema na etando moko epai wapi bana bake bazali kosala misala kasi bazali kotanga okela site na yango bana bazwami na site ya Kiliba kuna na Sud Kivu ezala kipona kolinga kolongola bana wana banso bakota okela si kasi batika misala nyonso nzambi bango esika na bango ezalinde okela si bole bwasango epai na yo Sarah Sumbela.
Ndenge talisi Paul Fanaka Alfayo, président provincial ya Feneco UNTC, projet o ya création ya ba zone libre pona misala nyonso ya bana na kati ya cité ya Kiliba kuna na Sud Kivu, nde esunga ki na kozongisa bana kama misato tukumitano na motoba na bitelo. Pena kati na bango bana kama mibale nde bazwaki babiloko ya kelasi ndakisa babuku bakaye babik balat pe biloko mosusu na bitelo mwambe ya Kawizi Kiliba centre Kiliba onde pe Runingu kuna na territoire ya Uvira lisungi oyo ekomika kana tango oyo bana kelasi mingi ya bamboka oyo bazali konyokwama na bozangi bisaleli pona kotanga lokola babuku bakaye pe ba uniforme Pona ye geste oyo kusunga bana batanga na ba condition ya malamu pe kozongi selikia na mabota oyo bitumba ekotisa mobulu na lolenge na bango ya kobika Tosimbate enquête oyo esalemaki na sanza ya décembre 2024 nde la kisaki te bana koto moko kama motoba na tukumi bale basala kamisala ya mikolo lokola misala ya bilanga ya boboko libibwele kobatela bana kotambusa mimbongo bosali ba brique pe misala misusu ya lolenge na lolenge.
Etuka manyema, ekozala kalate na bureau ya ba ingénieur agronome. Likanisi, lizali ya kobongisa malamu, musala mwa ba agronome, pe koeba musala mwa bango malamu. Kalaka mokozi wali nakalina, yempe molobeli wabango, ona ekolo mobimba, azwami na kindu, asala ki mobembo, aebisa ki bango na lulaka okapi na bukomi bwaye. Kolandana na ingénieur Dieudonné Butumbi Kabongo, kutia biro wana kuna, eko senga basala bokutani bwa banso, e babengi assemblée générale extraordinaire, pona koyeba nani azali ingénieur agronome ya solo. Tolanda Sikawa, ingénieur Dieudonné Butumbi Kabongo asolola kina Florence Kizalunga.
Nafika pa Kindu njua kuorganize première élection.
Nazali na mubembo ya mosala wapi na ye kubongisa yoko likita ya yambo ya mapona miya baiba kukamba lingomba to odre ya ba ingénieur agronome ya etuka ya maniema. Hile ngi koloba eko za lambala ya yambo itando ena ezala na bilo iye eko iteleme la makamba ya ba ingénieur agronome. Tika na ibi sabino ezali na bato baiba zali kumi pensa kombo ya luguta ya ingénieur agronome ezali zambi na ano tutali mosala ya koyeba banani bazali ba agronome tote. Yango eko za lanzela ya koyeba polele ba agronome ya lukuta. Mosala ya bagronome zali kolesa bana mboka. Tango mosala mwana mokosila yango ekosunga biso kosala malamu mosala na biso ya komatisa motango ya mbuma ya bilanga oyetando ya maniema.
Voilà mana ya organisation ya ordre.
Matondo batata wa mama ndekwa ndesu kibasango tolengela kikopesa bino matondo mingi pona bokebi bwa bino.